Go conam Marilyn in is agus tar dúirt go mar an ní hoiglum sa stúdio a war anne kid vi tichtin kins na fachta sig conam Marilyn go díshá.
Well, there on here in the brand where the vachtas gur vachtas sach kúne vi inse heimosach. Tá mé kinsa nach nén toch na cordiúr ílas in agus na hiara hoir iéile mar gúil sé de mhuich lágus íhe le rin seachta ní gáil ó gorras go dorras agus iad a gira ar huíne vóta chaharob y mádach sa tauchan áitúl. Siad na hófri kéan tá kuréas gan fóbul agus a vi sa tauchan áitúl dzere. Ach an eridus na tau chantir, sna chantir gweltoch dele, ta gyrior cain sy'n siogod o marr fwy chwrsi tihioch dygus prenala, sa dyn i harfa mi hoster ys na reolach i prenala ta an, agus fwy na sriant o ta rwb dy warg wul fforwyr gachalach o'n o marr y gantir spesial ta cwifni hi. Agus fi criniw ag afach dy spanw, na cordioed i agus eiro hwyd i yn tauchan er y gawr rwa fwy chwrsi tihioch dy, da i ti cwm yn troch dalach o'n o marr, sa'r fe ffrysyn y lor na mis sy'n na ar dy harant ar chwydiacr ys tosia teach a hogel le chanacht nhw ar eir cys ag o'na mara. Fi'n troch wadda ta yn y bwyr aetula, bwyr yn ynghyg yn ni, chymala bwyr yn ar 336, agos cwrsi isgi ys sierachos ag o bre le linia nachta sio ffrysyn. Sto hi gwyl gha ofur teach eich yn cyn nach ros a tawcha naetul dyda in imirce agos cwrsi ffwnyf yn a nwetsa. Tarnif ard yr cwrsi yn imirce, solar hes y fachta sawchan eich dy byth. Nid y dogwyr byrth ys porti yn y ffôr nôl tamas ag y seimus brenach. Grysiad hyn gymwch ys porti yn y ffôr mae yla'r gwnsbwyd y wana ostan yn Ras Lake, y Ras Cahel nyr y dowa, agos mae yla'n hagwyd i fi on nyr y dŵrw grysiad gysd yn tostan sy'n ochr yr ffôr gyda heffi. Fi'n y cwrdiad i nôl tamas ag y seimus brenach arno mi hosta rysio gwy y cha canar y porti yn y ffôr Michael Martin ro, agos yla polisi yn porti sy'n y dîf tarmon y hwrt gyda heffi tyd tîrsio agos arno beth yn chwr ag y sinilwg ar vóta í enn fáil sa tóchan áitúr seo. Ní gona mar a húa bóin a bí árt tarni ar húrsi in Amerika, mar hartar chaiki seo hinn degra an tíra hór nefsbrach PJ o Flaharta crinio paibri ar gehu rúa fwy na hira hóri tármoin a bí le hacht go ostan na cehu rúai, agus bí agoidi an an dira seacht in a solar hónig seo tí mú go nóstan. Ach ta mai chiapu ga meni smú árt ar chosan lína ta tórach tármoin sa tír seo, agus ar hogri fwyni vinn a nuita cosúra abur fedam ghe skaird ta gist o hwgel ymach o chwst o chorn as gyd ol taw chanela le hes mar honi chwyn cyn sef eachta sio.
O hif yn eachta sio chyn y wario anio postyd cwyd waro, wyl mor am postyd crochta sa taw chan sio?
Wel, fi postyr gyd gwyd ysmwg yn y party agos eich na hir o hwyri agos fi cwyd ac wb wain osaid ta sa desyn ta mae cynt gwaith dwi na clara chi môr ys amwyd sy'n ecyn tu naetach chi ar ffodd chon amara do gwyd y corio tam wel bi agos yn tir o hwyr niaf sbrach mon os o cwnnod lua gwmas y fach dys na mechyd hyn y gosaid postyr y by o ma fi dair y ffyrsyn stoi gwrw sydd ffici ad hyn na sŵl y môr y breg ysio ta cwrra ar chwyd gwyn y hir o hwyri agos gradini heis fe Alinkt gwma, cwyd ac wb ysgrif, cwyd ac wb ataran, sy'r chwyd gan y pectwyd i, yta crochta yr ffwdna hoeta. Rwyd eilio hoen i'ch yn cynt y fach dy sio, yn ym ni fi ar chwyd gan y corioed i rhyw gair, y fi eig rins gan y tîhio, gos fi ffaitis o rhwb, gymerach y gair o rhwb. Ogos wan gair o wan, gyrin mes y gorioed aid i'n menyn, agos chas i gael chwyd gan ysbydel o war. Ogos dwys corioed cynta eilylom, gyrra gyrus eigio, rys anna'n crap y rhwl er. Go gapcha gur a gair drochún sa dynair. Agus fi cordiwr eile dwrllom gur gawr dwi'n sa hen. Agus rwyd eile a chorla trwnnw hynny, nor chwlamwyd agus na chwacamwyd o amsyn na hagrach dy cwcht. Fi'n sir o'r nefsbrach nor chwma sir o wair roi'r manas o conyra. Fi sio gael hart y fain ar cadairi nw speakers er. Y gwnnw mar y lawr. Agus ei gyrra'r bobl fôt i fyddi hyn o hwrt ho, agus cedda fi on ach o'r yn nex ospaip, agus o'r o'r sydd y fe hawael ag o'r gael.
Ond as bon yn tresio nawr ti'n wad o'n i cedda chas cwyd gwnnw hir hwyd i'n rhaid agus fôt i era eid yn bobl ach wad o'n i gyrra'r mil yma des o'ch chi'n mwyd o'n i chwyg i cantlum yn chi'n alwch